Nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Nabídneme novinkovou operaci sestupu dělohy a defektu pánevního dna. Takové potíže může způsobit nejenom stárnutí a menopauza, ale i těhotenství a porod. Svůj příběh přijde vyprávět paní Lucie, která přednedávnem tuto novinkovou operaci podstoupila. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Petr Kolek, jsem primářem ve fakultní doménové nemocnici na gynekologicko-porodnickém oddělení a věnuji se urogynekologii, což je obor, který se stará o pánevní dno, o jeho defekty a zároveň operují tyto defekty.
Pane primáři, vítejte.
Dobrý den.
Na začátek prosím vysvětlete, co znamená sestup neboli prolaps pánevních orgánů.
Je to vlastně defekt pánevního dna, který vede k tomu, že orgány, které jsou uloženy v pánvi, což je hlavně močový měchýř, pochva, děloha nebo konečník, sestupují. Sestupují vlastně tím otvorem, který v pánvi musí být ponechán pro močovou trubici, pochvu a konečník a zároveň pro porod hlavičky a celého dítěte. A tento může být nějakým způsobem poškozen a právě touto cestou nám ty orgány prolabují.
Vy jste hovořil o porodu. Je to vlastně ta jediná možná příčina toho, proč se to děje?
Je to ta nejčastější příčina. Další závažný faktor je genetika, je to kvalita vaziva, kterou ta žena má. Dále různé faktory, jako je astma, když hodně kašle, když často zvedá těžké věci, takže i ty profesní vlivy na to mohou mít vliv.
Děkuji za to do vysvětlení. Dá se, dejme tomu, procentuálně vyjádřit, kolik žen bude muset, a to ať už z jakýchkoliv důvodů během života podstoupit právě operaci sestupu pánevních orgánů?
Je to zhruba 15-20% žen.
Je to hodně nebo málo z vašeho pohledu?
Z mého pohledu je to docela dost, protože skoro o všechny, které k nám přijdou, se musím postarat, takže těch žen je opravdu hodně.
Když jste hovořil o těch procentech, znamená to, že když žena podstoupí takovou operaci, je to dále tedy celoživotně nebo doživotně vyřešeno, nebo dochází k opakovaným operacím stejného druhu?
Záleží na tom, jakou operaci zvolíme. Některé té operace, pokud ten defekt není příliš závažný, tak spočívá pouze s prací s vlastní tkání nebo s tkáněmi té pacientky. Tam samozřejmě to riziko toho selhání je poměrně velké, zhruba zase těch 20% operací může selhat do budoucna. Zase je to otázkou nějaké gravitace, kvality toho vaziva a tak dále, těžké práce, kterou ta žena vykonává. Ale pokud je ten defekt závažný, tak si už pomáháme různými závěsy a nějakým cizím materiálem, kterým ten defekt spravíme, a to většinou bývá už trvalé.
Pane primáři, do jaké míry takový sestup těch pánevních orgánů, které jste popsal, ovlivní život ženy a dáte nějaké příklady v čem?
Tak ovlivní to hlavně v jejím komfortu. Ty ženy první si stěžují na to, že jim něco vylézá z pochvy, že si něco nahmatali. Většinou to popisou jako pingpongový míček nebo prostě nějaký předmět, jako kdyby jim vylézal. Pokud mají ještě styk, tak mají problémy se stykem. Dále velmi často je to spojeno právě s vlastně změnou anatomie močových cest, takže ty ženy často se nejsou schopny dokonale vymočit. Někdy mají problémy se stolicí, že trpí zácpou nebo naopak průjmem a mívají bolesti pod břišku.
Pane primáři, my si dnes budeme povídat mimo jiné o novinkové možnosti operačního zákroku při takových potížích. Prosím, teď jenom ve stručnosti povězte, v čem je ženám prospěšný a jiný od těch dosavadních řešení.
Jednoduše by se to dalo říct asi tak, že vlastně dneska my se na to pánevní dno koukáme tak, aby jsme vlastně ho vrátili zpátky do původního stavu. V posledních letech nebo v minulých letech a v minulým století se ty defekty řešily většinou takovými destrukčními metodami. Většinou se odstranila děloha, vyřízli jsme kus poševní stěny. Dneska naopak se snažíme dělohu zachovat, používáme její vazivo k tomu závěsu, snažíme se nedestruovat ty tkáně, ale naopak snažíme se je rekonstruovat.
Za chvíli vám představím paní Lucii. Ta tento novinkový zákrok podstoupila. Nejprve si ale shrňme, co způsobuje výhřez pánevních orgánů. Hlavní příčinou je poškození nervů, vazů a svalů, které tvoří podpůrný a závěsný aparát pánevních orgánů. Tato poškození mohou plynout z následujících situací. Těhotenství a porod, stárnutí a menopauza, důvody, které způsobují nadměrný tlak na pánevní dno, jako je třeba kašel, nadváha, chronická zácpa nebo zvedání těžkých předmětů. Některé ženy mohou mít dědičné zvýšené riziko k výhřezu pánevních orgánů. Pokud máte jakékoliv potíže v této oblasti, vyhledejte co nejdříve lékaře.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Lucie.
Zažila jsem momenty, kdy mě bolel kvůli výhřezu pánevních orgánů každý krok. Byla jsem čerstvou maminkou a svého syna jsem nedokázala pro bolest ani zvednout do náručí.
Lucie, vítejte.
Dobrý den.
Vaše potíže začaly po porodu vašeho prvorozeného syna. Jak probíhalo 6 nedělí?
No, já bych řekla, že asi bych typla, že standardním způsobem. A jenom jsem vlastně začala vnímat, že mě něco vlastně jako tlačí při chůzi, když jsem šla třeba právě pro svého syna zvednout ho do kočárku nebo vykoupat ho, tak mě dole vlastně jako u pochvy něco tlačilo. A vlastně jsem zjistila, že je něco špatně při každý koupeli vlastně, když jsem se šla koupat.
Znamená to, že jste měla bouličku, kterou popisoval pan primář, už hmatnou?
Měla jsem ji nejen hmatnou, měla jsem ji dost viditelnou, abych vlastně pan primář to popisoval něco jako pingpongovej míček. Já jsem to aspoň minimálně svým známým líčila, kdyby mi lezla vlastně švestka ven.
Povězte, po 6 nedělí jste šla na první prohlídku ke gynekologovi. Mm-hmm. Co vám tehdy řekl?
Můj gynekolog mi řekl, že mi musel dát porod strašně zabrat. Čímž mě překvapilo, já samozřejmě jsem byla prvorodička, nevěděla jsem, co od toho úplně mám jako čekat a jak ten porod má probíhat, jestli to bylo dobře nebo špatně. A vlastně mi řekl, že vidí defekt samozřejmě v té pochvě a že si myslí, že mám teda, že budu mít s velkou pravděpodobností problémy s pánevním dnem.
Co vám tehdy doporučil?
Doporučil mi cviky na pánevní dno, ať si vyhledám a přijdu ve výsledku po půl roce na prohlídku a doufal v to, že to samozřejmě teda pomůže po intenzivním cvičením.
Jak to dopadlo? Vyhledala jste tedy ty cviky a začala jste cvičit? Byla jste v tomhle směru poslušnou a jestliže ano, tak pomohlo to?
Já myslím, že jsem byla až moc poslušná. Vyhledala jsem si cviky ještě ten den. Začala jsem opravdu intenzivně cvičit každý den, ale bohužel teda se mi stalo to, že jsem ve výsledku, ta situace se mi jenom zhoršovala. Ta boulička vylejzala víc a víc ven z pochvy a když jsem vlastně přišla teda po půl roce na kontrolu, tak pan gynekolog mi vlastně teda bohužel oznámil, že si myslí, že ty problémy jsou závažnější, že už mi bohužel on ze svého lékařského hlediska nemůže vlastně pomoct a poslal mě teda na urogynekologii.
Pane primáři, když jsem se dívala do materiálu ohledně tohoto tématu, tak jsem tam narazila na termíny, jako je výhřez předního oddílu, středního a zadního oddílu. Prosím, vysvětlete, co to znamená.
Je to vlastně ten prostor, který je defektní a to je to, co se nám objevuje. Když to přední oddíl, tak tam vlastně na přední poševní stěně leží močový měchýř, takže přes tu přední poševní stěnu nám vyřezává vlastně ven močový měchýř a močová trubice. Pokud je to střední oddíl, tak je to čípek a děloha. Ta děloha vlastně celá jede tou pochvou a začne nám, blíží se tomu poševnímu vchodu, až může vyřeznout úplně ven. A když je to přes zadní stěnu, ten zadní kompartment, tak je to vlastně tlusté střevo nebo konečník, který se tlačí zase přes tu poševní stěnu tou pochvou ven.
Uhum. Když jsme slyšeli příběh a potíže, které popisovala teď Lucie, tak o jakou potíž šlo v jejím případě?
To hlavně defekt té přední poševní stěny, krátce po tom porodu, ale později se k tomu přidal i ten centrální defekt, to znamená sestup té dělohy. Je to spíš problém samozřejmě toho porodu, to je hlavní věc. Určitě i ta genetika, protože oni dost často ty pacientky dlouho kompenzují tyto defekty způsobené při porodu, což se u Lucie nestalo a ten defekt vlastně nastal velice brzo. Ona to v rádiu není vidět, ale ona je mladá.
Je to štíhla, slyšet.
Štíhla. Takže není to úplně typická naše pacientka. ale vlastně skloubí se tam všechny ty aspekty, o kterých jsem říkal, proč se tyto věci dějí, jak teda ten porod, tak ta genetika, tak to, že ona pracuje vlastně a stojí celý den na nohách.
Mm-hmm. Co vlastně pacientku čeká v ordinaci? Protože Lucie popsala to, že na gynekologii jí tady pomoci nemohli. Poslali ji na vaše oddělení. Co jí čeká? Jaké vyšetření? Jak probíhá celá ta diagnostika?
Probíhá to jako každý jiný gynekologický vyšetření. Je to vyšetření ultrazvukem, kde by ty parametry těch pánevních orgánů jsme schopni vidět i dynamicky, to znamená při zavedené vaginální sondě my to zjistíme, jak to vypadá v klidu, pak si necháme zatlačit, zakašlat, teď vidíme, jak se to tam hejbe, co se nám kam posouvá, co se nám kam vyklenuje, pak si vyšetříme v zrcadlech, vyšetříme si stav těch svalů toho pánevního dna a navrhneme nějaké řešení.
Dnes si povídáme mimo jiné i o novinkové operaci u sestupu dělohy a defektu pánevního dna. Mými hosty ve studiu zůstávají doktor Petr Kolek, primář gynekologicko-porodnického oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice a paní Lucie, která takový zákrok podstoupila. Lucie, vzpomínáte na svoje první setkání s panem primářem Kolkem? Co vám tehdy řekl na potíže, se kterými jste přišla?
No, to si pamatuju velmi dobře. Ona to byla taková docela úsměvná situace. Já jsem přišla na chodbu gynekologicko-porodnického oddělení, kde teda pan primář má i svoji ambulanci. A před jeho ordinací nebo ambulancí seděly, si pamatuju, tehdy tři staré babičky. Fakt si pamatuju, že podle mě tak 75+, a mě to v tu chvíli teda malinko vyděsilo. A když jsem došla vlastně na řadu a přišla jsem dovnitř, tak si pamatuju výraz pana primáře, který měl takový udivený a zároveň překvapený a říká, vy jste tady špatně, vy máte jít do dveří vedle, kde samozřejmě točí různý ultrazvuky těhulkám. A já jsem jenom zamávala před ním doporučení, říkám, ne, já jsem tady opravdu správně. Tak si vzal vlastně doporučení přečet si co a jak a vlastně začala standardní teda prohlídka, kde mi opravdu pan primář záhy teda vlastně potvrdil, že mám teda ten problém, který mám, což bylo vlastně tehdy myšlený, že mám vlastně přední poševní stěnu spadlou.
Mm-hmm. Pane primáři, my jsme teď slyšeli popis Lucie a taky optimismus v jejím hlase. Byť ne, protože samozřejmě všechno to dobře dopadlo, což je skvělé, ale vím i z toho příběhu, že to vždycky nebylo takhle vlastně optimistické, že se Lucie hodně trápila. Když vás vrátím do toho okamžiku vašeho prvního setkání, z vašeho pohledu, v jakém psychickém rozpoložení byla a jak na tom byla ze zdravotního pohledu?
Myslím si, že ze zdravotního pohledu to až zase tak závažný nebylo, spíš ten psychický problém, protože mladé děvče po porodu, sexuální život narušený, to je prostě věc, která tomu člověku samozřejmě nepřidá a když má potřebu to řešit a přijít s tím někam, tak je to jednak dobře, ale určitě to je závažný stav, který prostě ji jako trápí a chce ho prostě vyřešit a vylečit.
Vy jste navrhl plastiku, to je tak jako obecné slovo. Co si vlastně pod tím představit, co Lucii čekalo?
My děláme takové plastiky, kdy skutečně se snažíme zrekonstruovat tu poševní stěnu do toho původního stavu. To znamená, my používáme pevné struktury, které pod tou poševní stěnou jsou. Je to takzvaná endopelvická fascie, kterou se snažíme vlastně dát do toho původního stavu, to znamená vystužit vlastně tu poševní stěnu, v jejím případě přední poševní stěnu, zvednout ten močový měchýř a zároveň to udělat tak, aby jsme nezasáhli do té funkce, takže ta funkce musela být zachována. A tak to mladé ženě prostě musíte umožnit styk a nesmíte prostě narušit vnímání při tom styku, nesmíte narušit inervaci té pochvy a zároveň se musíme postarat o to, aby dobře močila, aby jsme nenarušili tyto procesy.
Lucie, vaše první operace proběhla v roce 2020 a po ní přišlo vlastně takové druhé šestinedělí. Mm-hmm. Jaký byl výsledek té operace?
Já si myslím, že ta operace jako taková se povedla. Spíš se tehdy stalo to, že vlastně při zase každém večer koupání jsem zjistila vlastně, že mi z té pochvy vlejzá vlastně zase nějaký útvar ven, kdy jsem v tu chvíli jenom věděla pocitově a vzhledově, že to vlastně vypadá jinak než ta boulička předtím, ale věděla jsem, že tam nějaký problém je. Ale malinko jsem se jako naivně nalhávala, že je to ještě furt doba v šesti nedělí, že je dost možný, že to je jenom chvilinku po té operaci, že to všechno bude vlastně v pořádku. Ještě jsem nevěděla, kde jaký problém vlastně jiný.
Kromě toho, co jste teď popsala, byla i jiná omezení, která jste měla?
No, já bych řekla, že hlavně hodně s tím souvisela samozřejmě ta psychická stránka. Ta byla hodně špatná u mě, protože přesně to všecko, co popisoval pan primář, ať už ohledně toho partnerského sexuálního života, v tom hrálo velkou roli. A jinak v omezení jsem měla vlastně ve výsledku každý den s tím svým synem, který mu tehdy byl vlastně ani ne rok a půl. A vzhledem k tomu, že vlastně po té operaci jsem měla nakázáno, že nesmím zvedat už nic nad 10 kilo, on tou dobou už dávno 10 kilo měl, tak to bylo omezení opravdu každodenní a veliký. Nemohla jsem ho zvedat do židličky vlastně, do kočárku, koupat ho sama, vlastně nic.
Uhum. Pane primáři, Lucie popsala, že přišel další útvar, který byl tedy hmatný, že si myslela, že vypadá jinak než ten původní. Prosím, vysvětlete, co se stalo.
No, začal ten defekt se projevovat někde jinde, v té centrální části. Ona jí začala sestupovat pochva, teda pochvou ta děloha. Objevil se čípek vlastně už v pošejním vchodu. Takže my jsme sice spravili přední pošejní stěnu, ale po nějaké době se jí prostě začala prolovat ta děloha.
Mm-hmm. Vy jste zvolil jako další řešení pro Lucii Pesar. Jakou úlohu v tomto řešení měl a jak se to podařilo?
My jsme v té době komunikovali další potenciální těhotenství Lucie a všechny operace závěsné, které já bych chtěl provést, tak by nějakým způsobem narušily, nechci říct to těhotenství, nebo ten početí a graviditu, ale ovlivnilo by porod, ona by už potom nemohla rodit přirozenou cestou. Takže jsem se snažil získat nějaký čas a oddálit tu dobu, kdy nějaký takový závěs budeme muset provést. A vlastně vyřešil jsem to pesarem, což je takový silikonový kroužek, který se vloží do pochvy. On vlastně nahradí funkci toho pánevního dna a drží ty orgány v té správné poloze. A získal ten čas, kdy ona si měla rozmyslet, jestli chce dalšího potomka, další těhotenství a další porod. A ten většinou tímto způsobem získáme.
Lucie, jak dlouho jste ten pesar měla a přišlo nějaké zlepšení?
No, přišlo ve výsledku hodně ze začátku. Myslím si, že mi to dost pomohlo, protože minimálně, jak jsme slyšeli, tak ta děloha se mi tak tlačila vlastně s tím děložním čípkem ven, tak ten pesar mi vlastně pomáhal minimálně tu bouličku minimalizovat, tak aby neměla jsem toho tolik vlastně ven vyklenutýho z toho poševního vchodu, takže vlastně zadržoval mi všecko uvnitř pochvy. A celkově jsem vlastně na tom s tím pesarem vydržela, počítám, mezi rokem a půl až rokem a tři čtvrtě. A tam nastal velký zlom, kdy i přes ten pesar se mi vlastně všecko začalo tlačit ven. A už jsem vlastně dospěla i do stádia, kdy mě bolel každý krok. Nemohla jsem prostě chodit. A prostě vlastně už mi to dělalo problém i při chůze jako na WC. Vlastně ten pesar byl pod takovým tlakem, že mi vlastně začal vypadávat.
Ten váš příběh velmi dobře zná, také ho teď s námi poslouchá vaše maminka, která je s námi právě teď ve spojení po telefonních linkách. Paní Margita, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den.
Dobrý den. Jak už jsem říkala, posloucháte povídání vaší dcery. Lucie tady popsala potíže, které odstartoval porod. Kdy vám o nich řekla?
No vlastně mi o nich řekla hned v 6 nedělí, protože teda ten výřez malej se jí začal projevovat, ale ani jedna, ani druhá jsme vůbec netušili, co se děje, ale ona věděla, že něco špatně, čekali jsme vlastně na první prohlídku po 6 nedělí u gynekologa. Takže vlastně velice brzo mi to oznámila, nebo řekla.
Lucie tady vypráví poměrně dlouhé peripetie, které nakonec, a o tom ještě budeme mluvit, vedou ke šťastnému konci. Ale z vašeho pohledu, které z těch období, které Lucie tady popsala, bylo pro ně nejtěžší a proč?
Vnoučkovi je 5 let a musím říct, že celých těch 5 let pro ní bylo hrozně těžkých a náročných, ale nejen teda fyzicky, ale opravdu přes tu psychiku. Tam to fungovalo hodně špatně. A vždycky teda nejhorší pro ní podle mě byl ten čas mezi těma operacema, kdy ona doufala v zázrak, že vlastně se vše vrátí do normálu po té operaci a vlastně po té první ani po té druhé, teda už pak to bylo lepší, ale vlastně se tolik nezměnilo. Nastal zase další problém, který ona musela řešit, takže to období mezi těma operacema si myslím, že pro ní bylo opravdu nejtěžší, než se s tím vůbec dokázala zase nějak srovnat a řešit to dál.
Paní Margito, ještě jedna otázka. Vaše dcera podstoupila jako třetí v řadě novinkovou operaci. Věřila v její úspěch a věřila jste tomu vy?
Vzhledem k tomu, že jsem ze zdravotnictví, tak já zdravotníkům opravdu věřím a myslím si, že ona na tu operaci šla opravdu s velkou nadějí. Pan primář jí to vysvětlil, co se bude dělat, jak to bude probíhat a dal jí velkou naději, že po této přelomové operaci by měla být na nějakou dobu, ne určitě do konce života, ale na nějakou dobu v pořádku. A ona teda s touhle myšlenkou, že se jí uleví a že se to všechno zlepší, na tu operaci šla a operaci teda absolvovala.
Margito, já vám děkuji za pár minut vašeho času, za to povídání na pohled z vaší strany na příběh vaší dcery a přeju vám z pořadu Moci bez nemoci hodně zdraví.
Já moc děkuji a jestli můžu touhle cestou, tak bych panu primáři i za sebe teda, ale hlavně za dceru chtěla moc poděkovat, že ji vrátil víceméně do jakž takž normálního života, takže děkuji.
Pane primáři, budete reagovat?
Není záč, to je moje práce a já jsem samozřejmě šťastný za každou uzdravenou pacientku.
Margito, mějte se hezky.
Ano, nashledanou.
Lucie, skočíme tedy rovnou k té třetí operaci, která přinesla tu úlevu. Maminka tady říkala, že pan primář vám všechno pečlivě vysvětlil. Co vám tehdy řekl?
Já bych ve výsledku řekla, že pan primář mi vysvětlil všechno to, co vlastně už tady bylo řečeno. Takže co se týká mojí vlastně, abych se asi možná vrátila trošku zpátky k té druhé operaci, což byl ten závěs té dělohy k té kostrči, tak to byla opravdu přelomová operace, jsem strašně ráda, že jsem ji mohla podstoupit. Je asi nutno podotknout, že teď jsem teda po třetí operaci, kdy vlastně jsme teda zavěšovali znova zpátky přední poševní stěnu, kdy vlastně se stalo to, že po vlastně zase šesti nedělí i po týhle přelomové operaci jsem začala zase vnímat vlastně v pochvě další útvar a přišli jsme teda na to, že se bohužel pod náporem té dlouhotlačící dělohy, kde jsem vlastně ten rok a tři čtvrtě měla zavedený ten pesar, tak vlastně se povolila ta přední poševní stěna. A teď vlastně jsme dospěli k závěru, že je potřeba udělat teda znovu tu plastiku. A musím říct, že vlastně pan primář mi vždycky každý krok po kroku před každou operací všechno vysvětlil a věděla jsem vždycky, do čeho jdu.
Pane primáři, my jsme na začátku jenom velmi stručně zmínili, v čem je ta novinková operace jiná. Zkuste nám lajkům popsat, jak vlastně ta operace vypadá. My si tady povídáme o tom, že zavěšujeme, ale jak si to představit?
Ono je to tak, že vlastně ta pochva s dělohou jsou takový centrální orgány té pánve a na ně se upínají různé vazivové struktury, které drží právě ty orgány pohromadě a celé je to podepřeno svalovinou nebo svalama pánevního dna. Tak toto funguje normálně. V momentě, kdy ty svaly toho pánevního dna z nějakého důvodu jsou poškozeny, což je hlavně u toho porodu, tak ten vazivý aparát tu dělohu, potažmo tu poševní stěnu, nějakou dobu je schopen držet takzvanou kompenzací, ale moc dlouho to nevydrží. Ta děloha začne postupně klesat, ty poševní stěny klesají a ten přelom těch našich operací je v tom, že my se snažíme se vlastně vrátit k tomu normálnímu pánevnímu dnu, nedeformovat ho, nedestruovat ho tím, že budeme odstraňovat dělohu. A takže vlastně přes poševní stěnu jsme schopni se dostat na ten vazivový aparát té dělohy a stehama ho přišít k pevným vazům v té pánvi, které tam vždycky jsou, i když ta pánev je defektní.
Je tento typ operace vhodný pro všechny ženy?
Je to operace, která se dá provést každé ženě, dá se dělat bez celkové narkózy, což je taky výhoda. Dá se dělat pacientkám, my máme pacientky, které jsou kolem 90 let.
Lucie, já vím, že to není dlouho, co jste po té operaci, ale přesto přeze všechno, jak se vám daří?
Teď se mi daří skvěle. Musím říct, že po 5 letech cítím neskutečnou úlevu, hlavně psychickou, protože pokud se budeme bavit hlavně o té operaci toho závěsu, tak tam mám 100% jistotu, že aspoň podle, co mi říkal pan primář, tak ta děloha už by nikdy sestoupit dolů neměla. Myslím, že se dobře pamatuju z ordinace, kde mi pan primář říkal, že jeden ten vás by měl držet až 70 kilo. Takže v tomhle tom jsem taková už psychicky v pohodě, že vím, že minimálně ta děloha mi nikdy nesestoupí dolů a je to ulevný na psychiku hodně.
Vaše maminka panu primáři děkovala za vás i za sebe. Chtěla byste mu teď něco povědět i vy?
No, já mu děkuju vždycky, když ho vidím. Strašně jedno velký díky, protože až díky primáři jsem vlastně se opravdu mohla vrátit do normálního života, byť s tím, že teda i tak nesmím nic zvedat nad 10 kilo už navždycky, ale s tím už jsem se nějak jako popasovala, naučili jsme se tím jako rodina s tím fungovat a hlavně děkuju, protože vlastně už mi konečně nebolí každý krok a můžu konečně začít výletovat se svým 5letým synem, který doteďka bohužel byl na tom hodně bitej.
Pane primáře, co vy na to?
No, krásně se to poslouchá. Jenom proč vlastně Lucie skončila u třech operací? Je to o tom, že do začátku byl jenom určitý defekt, pak jsme řešili další defekt. Mezitím znova vlastně se poškodila ta přední boční stěna, aby to nevypadalo, že jsme na tři pokusy to zvládli. Ono se to postupně takhle vyvíjelo. Ale hlavně my operujeme jenom to nejnutnější, co potřebujeme. Jenom to, aby jsme skutečně tu ženu dostali do dobrý kondice. Snažíme se zachovat funkci všech těch orgánů, které v pánvi jsou. A proto se pohybujeme na hraně. Může se stát, že i tahle operace selže. Sice každý ten vztah udrží 70 kilo, ale pořád je to zafixováno v jejich tkáních. A ty tkáně mohou selhat, ten vztah neselže, může se selhat ten vaz, do kterého je to zafixováno. Takže v té medicíně se asi nedá říct, nebo my říkáme vždycky, nikdy neříkej nikdy. Ale samozřejmě máme ještě rezervní operace, kterýma tento problém můžeme vyřešit a doufám, že to nebude nikdy, anebo to bude za mnoho let.
Lucie, já vám děkuji za to, že jste dnes přišla k nám do pořadu Moci bez nemoci. Moc ráda slyším, že to všechno nakonec dobře dopadlo a přeju vám hodně zdraví.
Děkuji vám moc a děkuji za pozvání. Děkuji.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o další alternativě, a tou je provádění takového zákroku na robotickém systému a základní informace o inkontinenci, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Petr Kolek, primář gynekologicko-porodnického oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Petr Kolek, urogynekolog. Pane primáři, my si dnes v pořadu Moci bez nemoci povídáme o novinkových zákrocích při sestupu dělohy a defektech pánovního dna. Shrňte prosím ještě jednou, co může patřit mezi právě ty zmíněné defekty pánevního dna.
Defekt pánevního dna je vlastně porucha svalstva pánevního dna, nejčastěji porodem a dále genetikou, to znamená kvalitou toho vaziva a tím, jak vlastně na to pánevní dno působí gravitace. Takže všechny orgány pánevního dna leží právě na této svalovině, která pokud není dobře funkční, tak mohou jeden, dva nebo všechny tři ty kompartmenty začít zlobit. Ten přední kompartment je močový měchýř, který leží na přední poševní stěně, takže pokud je defektní přední poševní stěna, tak ten močový měchýř i s tou močovou trubicí začne prolabovat skrz tu pochvu ven. Vlastně ta boulička, ten balonek, který se objeví v pochvě, tak je vlastně poševní stěna naplněná močovým měchýřem. Pokud se tam objeví čípek, což pacientka většinou nepozná, jestli to je to nebo to, tak je to problém toho středního kompartmentu, to znamená, že se vstupuje děloha. První se objeví v poševním vchodu čípek, pak může vlastně úplně celá pochva se obrátit na ruby, vevnitř je děloha, někdy přijou ty pacientky a skutečně to mají mezi stehnama, prostě takovýhle nález obrovský. A třetí varianta, to je defekt toho zadního kompartmentu a to je vlastně defektní zadní poševní stěna, kudy se tlačí rektum, nejčastěji zase při nějaké zácpě, při tlačení se protlačí skrz tu poševní stěnu ten konečník a zase ta boulička, co se objeví, tak je poševní stěna vyplněná konečníkem.
Pane primáře, my jsme dnes zmínili novinkovou operaci takových potíží, ale novou alternativou je v posledním roce i závisná operace prováděná na robotickém systému. Vysvětlete prosím tento princip.
Je to zase operace, která už se provádí delší dobu, nicméně zase to bylo s hysterektomií a v dnešní době vlastně ta novinka je ta, že i při této operaci se dá ta děloha ponechat a dá se zavěsit vlastně ta pochva i ta děloha pomocí síťky zase přišít ke křížové kosti i se zachováním té dělohy a i s možností dalšího těhotenství.
Mm-hmm. Co znamená ta robotická složka?
To je roboticky asistovaná laparoskopická operace, kdy vlastně pro tu pacientku je to laparoskopie jako každá jiná, ale ty nástroje, které jsou zavedeny do břicha té pacientky, tak jsou vlastně ovládány robotem a to ovládání vlastně ovládá chirurg, konzolový chirurg, který si sedne do konzole a takovýma joystickama vlastně ovládá ty nástroje a operujete v břiše.
Mm-hmm. Znamená to nějaký spolupracovník, pomocník toho chirurga?
Je to tak, že celý ten systém vám lépe zpřehlední tu břišní dutinu, my tam vidíme daleko lépe. Ty nástroje jsou 360 stupňové, takže jsou daleko šikovnější než ty laparoskopické. Zároveň ten obraz je ve 3D, je zvětšen významně, takže to je, kdyby jsme operovali pod mikroskopem, jsme šetrnější k tkáním, vidíme velmi dobře nervy, vidíme cévy a obecně ty pacientky po robotické operaci jsou, se hojí daleko rychleji a dneska se stane, že prostě uděláme operaci na robotu a ta pacientka večer už chce jít domů, že jí vůbec nic není.
Uhum. Znamená to z hlediska úhrady, že i tato operace je hrazena pojišťovnou a z hlediska vhodnosti?
Je hrazena pojišťovnou, teď nevím určitě, ale myslím si, že dokonce všechny pojišťovny ji hradí, ale je to teprve v posledním roce. Z začátku to nebyly všechny pojišťovny, dneska už se k tomu přidali prakticky všechny, protože ta operace je na tom robotu daleko snažší i pro toho chirurga a ta pacientka je rychleji zahojená, rychleji se vrací do normálního života, do ekonomicky aktivního života, rychleji se vrátí do práce. Takže i pro tu pojišťovnu je určitě zajímavější, aby ta pacientka nebyla doma půl roku po nějaké operaci, ale aby se tam do práce vrátila co nejdřív.
Jaké jsou možnosti po rekonvalescenci, po takové operaci v souvislosti s těhotenstvím? Není to potíž?
Potíž to není. Ona skutečně může doma otěhotnět. Problém může být porod, vlastní porod, protože ta sítě našitá na poševní stěnu, na přední i zadní poševní stěnu a zároveň je přišitá k čípku a drží vlastně k pevné struktuře na pánevní kosti, na křížové kosti. Takže vlastně celý ten prostor se stane méně elastický a určitě by nezvládnul průchod hlavičky dítěte. Takže ty ženy jsou potom odkázané k porodoucí hezkým řezem.
Mm-hmm. Děkuji za to do vysvětlení. Teď tedy uzavřeme téma těchto operací a pojďme se na chvíli věnovat dalšímu tématu, myslím si, že většinovému, a to je inkontinence. Alespoň na okraji, souvisí vždycky s vyšším věkem?
Nesouvisí. Inkontinence, pokud se bavíme teda o takzvané stresové inkontinenci, protože to je jedna velká oblast, které se věnujeme, tak to je způsobená anatomickým defektem a ten anatomický defekt může zase vzniknout po porodu. Takže operace, které provádíme pro inkontinenci, tak se běžně dělají i pacientkám, které jsou mladé, po porodu, po jednom, po dvou. Myslím, že nejmladší pacientku mám 28 let.
Uhum. Vy jste zmínil teď v souvislosti s inkontinencí, kterou jsem otevřela, ženy. Je to problém jenom žen, anebo i mužů?
Je to problém i mužů, hlavně po operacích prostaty. U těch mužů tam jako udržet moč není až zase takový problém. Oni mají obrácený problém, že spíš jim zbytní prostata, oni mají problém se vymočit, ale potom, když ta prostata tam není, tak naopak mývají problém právě s inkontinencí.
Tak my určitě všichni víme, že inkontinence je pro mnohé velmi intimní téma. Na druhou stranu vím, že vy říkáte, že je to problém, který se dá poměrně rychle a slušně vyřešit. Kdy je ten čas zajít k tomu lékaři a existovala by třeba i nějaká rada, jak překročit ten pocit studu a mluvit o tom?
Překročit pocit studu si myslím, že ta pacientka prostě musí. Inkontinence je jakýkoliv nechtěný únik moči. To je jasná definice. Když nechci, aby mi moč odešla, někdy mi odejde, tak to stojí prostě za konzultaci s lékařem a stud musí jít stranou. Ta pacientka může promluvit se svým praktikem, s gynekologem, to jsou asi takový nejběžnější obory, kde se s tímto svěřujeme. A oni by měli vědět, co s tím. Měli by takovou pacientku nasměřovat na urogynekologii, kde my se o ní postaráme. A jak jste řekla, já mám nejradši pacientky, který skončí bez vložek.
Mm-hmm. Pane primáři, vy jste říkal, že se to dá řešit poměrně rychle operačním zákrokem. Jak si takový operační zákrok představit?
Dneska je standard ty operace provádět pouze vaginálně, to znamená přes poševní stěnu zavedeme takovou tenkou pásku pod močovou trubici. Ona vlastně dneska prakticky vždycky to je páska, která se vypichuje na přední straně břicha, vede za sponou. A ona vlastně, když ta pacientka zatlačí, zakašle, zvedne nějaké břemeno, tak vlastně ta páska zůstane ve své poloze a ten obsah dutiny břišní přimáčkne vlastně tu močovou trubici proti té pásce, tím ji zavře a k úniku nedochází.
Otázka poslední bude na včasnost, protože včasnost je téma, které je často zmiňováno u různých diagnóz v pořadu Moci bez nemoci. V souvislosti s inkontinencí hraje tam velkou úlohu i právě to včasné diagnostikování a řešení?
To určitě hraje. Já dneska zrovna jedu z ambulance, kde jsem měl pacientku, která mi říkala po úspěšné operaci, že se s tím trápila 10 let. Že 10 let řešila, že má inkontinenci, styděla se za to, řešila, jestli není cítit, nosila vložku. A když jsem se s ní dneska loučil, tak říkala, měla jsem přijít už před 10 lety a vyřešit to. Ale samozřejmě, pokud ta pacientka to se s tím svěří v těch počátečních stádiích, tak my to nemusíme řešit jenom operačně, můžeme to řešit rehabilitací a cvičením pánevního dna, na to jsou speciální cviky. Rehabilitační pracovnice jsou na to speciálně vyškolený na inkontinenci a defekt pánevního dna. Takže určitě ty počáteční příznaky se dají řešit i nějakýma měkkýma technikama a nemusíme je hnedka operovat.
Pane primáři, já vám mnohokrát děkuji za to povídání, za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Bylo mi potěšením.